VOA This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih di hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 ini? Semoga baik ya, dan yang jelas seperti biasanya redaksi Voice of America hari ini juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden minggu ini memastikan kepada Presiden Israel bahwa Amerika tidak akan membiarkan Iran menjadi kekuatan nuklir.
We are sharing values, values of democracy and values of liberalism. And because of that, of course, we, according to a real friendship...
Ancaman kebakaran hutan di 8 negara bagian di Amerika bagian barat semakin besar.
Climate change driving the dangerous confluence of extreme heat and prolonged drought. We're seeing wildfires of greater intensity that move with more speed.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Sebelum kita menuju dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahm Sreva. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu mengatakan merupakan tanggung jawabnya untuk memberi rekomendasi kepada rakyat tentang siapa yang akan bertarung menjadi presiden. Di satu sisi, mereka mengatakan tempat suci tidak pernah kosong dan tidak ada orang yang tidak tergantikan. Tapi di sisi lain, tanggung jawab saya adalah memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang akan mencalonkan diri sebagai presiden. Demikian ujar Putin ketika menjawab pertanyaan tentang siapa yang bisa menjadi calon penggantinya. Ini terjadi di semua negara di dunia dan saya tidak tahu jika ada pengecualian tambahnya. Waktunya akan tiba ketika saya berharap dapat mengatakan bahwa menurut saya orang ini atau orang itu yang layak memimpin negara yang luar biasa seperti ibu pertiwi kita, Rusia. Tegas Putin, meskipun ia tetap tidak menyebut nama. Sejumlah pejabat hari Rabu tiba di Paris menjelang dibukanya konferensi internasional untuk mempercepat jalan menuju kesetaraan gender dan memobilisasi jutaan dolar untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sejak lama secara lebih cepat. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut para delegasi, antara lain Sekjen PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Elysee Palace menjelang Forum Kesetaraan Generasi yang akan berlangsung selama 3 hari. Dalam pembukaan forum itu, Macron jelas-jelas menyebut dirinya sebagai seorang feminis.
Alors même qu'elles ont été en première ligne de la lutte contre le Covid, les femmes sont les premières victimes de cette crise sanitaire.
Juru bicara PBB mengatakan pertemuan ini akan membahas cara-cara mengatasi dan mendanai semua bidang di mana perempuan telah diperlakukan secara tidak adil, antara lain dengan kawin paksa, aksi kekerasan berbasis gender, dipaksa keluar dari sekolah, mengalami dampak perubahan iklim yang mengerikan, berupaya mematahkan dominasi laki-laki, kehilangan akses inovasi dan teknologi, dan juga ketika harus memastikan hak-hak seksual, reproduksi, dan kesehatan mereka. Jerman telah menarik mundur pasukan terakhir yang ada di Afghanistan, mengakhiri penempatan pasukan bersama Amerika dan koalisi selama 20 tahun di wilayah yang dikoyak perang itu. Militer Amerika dan NATO berencana menarik sepenuhnya pasukan militer mereka dari negara itu selambat-lambatnya pada 11 September, sesuai arahan Presiden Joe Biden. Proses penarikan secara resmi sudah dimulai pada 1 Mei lalu. Jerman mengumumkan penarikan pasukannya secara diam-diam tidak lama setelah 250 tentara Jerman terakhir diterbangkan Selasa malam dari pangkalan mereka di bagian utara Afghanistan. Setelah penempatan selama hampir 20 tahun, tentara terakhir Bundeswehr telah meninggalkan Afghanistan malam ini, ujar Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrenbauer, dalam sebuah pernyataan yang dicuitnya. Kramp-Karrenbauer menyampaikan terima kasih pada 150 personel laki-laki dan perempuan yang telah menjadi bagian dari misi di Afghanistan itu sejak tahun 2001, dengan mengatakan bahwa mereka berhak bangga atas pencapaian itu. Menurut pihak Angkatan Bersenjata, Jerman kehilangan 59 tentara, 39 diantaranya dalam pertempuran atau serangan pemberontak. Jerman masih memiliki sekitar 1.100 tentara di Afghanistan. Mereka merupakan bagian dari pasukan non-kombatan dalam misi militer pimpinan NATO yang bertugas untuk melatih, memberi nasihat, dan membantu tentara Afghanistan melawan kelompok pemberontak Taliban. Militer Ethiopia hari Rabu mengatakan mereka akan menghormati gencatan senjata sepihak yang diumumkan di Tigray, tetapi memperingatkan kemungkinan terjadinya setiap provokasi oleh pasukan pemberontak di wilayah itu. Letnan Jenderal Bacha Debele di Angkatan Pertahanan Nasional Ethiopia berbicara pada wartawan seusai menyampaikan pidato publik pertamanya sejak tentara Ethiopia mundur dari ibu kota Tigray dan juga bagian-bagian lain wilayah itu pada hari Senin lalu. Dalam pidatonya di Addis Ababa, Debele mengatakan militer akan memburu mereka yang tidak menghormati gencatan senjata yang diumumkan setelah konflik selama 8 bulan itu. Ia juga mengeluarkan peringatan pada pasukan Tigray agar tidak menuju jantung Ethiopia dan menegaskan bahwa jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berhasil. Dengan kemungkinan masih terus berlanjutnya perang di wilayah itu, nasib lebih dari 1 juta warga Tigray di daerah-daerah yang sulit dijangkau menjadi taruhannya. Sementara Ethiopia dan pihak berwenang lain di lapangan dituduh memblokir akses untuk mengirim bantuan bagi warga. Ethiopia mengatakan pihaknya mengumumkan gencatan senjata atas dasar kemanusiaan, tetapi kesepakatan itu akan berakhir begitu musim tani yang penting di Tigray berakhir atau berarti sekitar bulan September mendatang. Saya Fomus Reva, VOA, Washington.
VOA This Morning. Presiden Amerika Serikat Joe Biden minggu ini memastikan kepada Presiden Israel Reuven Rivlin yang melawat ke Washington DC bahwa Amerika tidak akan membiarkan Iran menjadi kekuatan nuklir. Alih-alih ada jaminan itu, banyak warga Israel yang merasa skeptis. Ketika Amerika berupaya memulihkan kembali perjanjian nuklir Iran, sejumlah analis Israel mengatakan Iran telah semakin siap membuat senjata nuklir. Berikut disampaikan laporan Linda Gradstein dari Yerusalem oleh tim VOA.
Pendengar, ketika Presiden Israel Reuven Rivlin yang masa jabatannya akan segera berakhir bertemu Presiden Amerika Joe Biden di Washington DC Senin lalu, mereka membahas program nuklir Iran yang kontroversial.
Iran will never get a nuclear weapon on my watch, as
they said. Yang telah saya katakan, ujar Biden, di bawah pengawasan saya, Iran tidak akan pernah menghasilkan senjata nuklir. Rivlin membalas,
we are sharing values.
Kita saling berbagi nilai-nilai demokrasi dan liberalisme, ujar Rivlin. Dan tentu saja sesuai persahabatan sejati, dari waktu ke waktu kami membahas berbagai isu dan bahkan sepakat untuk tidak sepakat tentang berbagai hal. Tapi kami mengandalkan pernyataan Anda tadi, Presiden, ujarnya.
But we count on you in your really declaration just now.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang baru terpilih bersikap keras tentang Iran dalam rapat kabinet pertamanya.
The last chance for the world powers to wake up before returning to the nuclear agreement.
Merupakan kesempatan terakhir bagi negara-negara adidaya untuk sadar sebelum memulihkan perjanjian nuklir itu, ujar Bennett, dan memahami siapa yang mereka ajak berbisnis. Orang-orang ini adalah pembunuh, pembunuh massal. Rejim Al-Gojo brutal ini seharusnya tidak boleh diizinkan memiliki senjata pemusnah massal yang memungkinkan mereka untuk tidak saja membunuh ribuan, tapi juga jutaan orang. Dan sikap Israel akan hal ini tidak akan berubah, ujarnya. Dalam laporan yang kemudian dikonfirmasi oleh Kepala Mossad, Yossi Cohen, yang juga akan segera mengundurkan diri, diketahui bahwa Israel telah melakukan serangkaian tindakan termasuk serangan terhadap reaktor nuklir Iran di Natanz dan pembunuhan beberapa ilmuwan nuklir Iran untuk memundurkan program nuklir negara itu. Tindakan yang diambil Israel itu juga mencakup serangan di dalam Iran, di mana Israel menguasai arsip-arsip yang sangat luas, yang diungkapkannya pada tahun 2018. Iran telah berulang kali menyatakan pihaknya tidak berniat membuat senjata nuklir. Namun Perdana Menteri Israel ketika itu, Benjamin Netanyahu, menyangkal hal itu.
Iran lied big time.
Iran berbohong, ujar Netanyahu. Setelah mendatangani perjanjian nuklir tahun 2015, Iran mengintensifkan upaya untuk menyembunyikan arsip-arsip senjata nuklir rahasia. Pada tahun 2017, Iran memindahkan arsip-arsip senjata nuklir itu ke sebuah lokasi sangat rahasia di distrik Sohrabad, Teheran. Ini lokasi di mana mereka menyimpan arsip atom, ujar Netanyahu. Sebagian analis Israel mengatakan saat ini Iran semakin siap untuk membuat bom nuklir dibanding kapanpun juga. Yang mempercepat pembangunan senjata nuklir itu setelah mantan Presiden Donald Trump mundur dari perjanjian nuklir yang dikenal sebagai JCPOA pada tahun 2018. Tetapi analis Israel lainnya mengatakan upaya meningkatkan tekanan terhadap Iran juga merupakan sebuah kesalahan. Analis politik Tamar Gindin mengatakan,
"This is not the way.
Ya, ini bukan cara yang tepat. Tekanan justru membuat Iran lebih kuat dalam mengedepankan pandangan mereka dalam status mereka dibanding sebelumnya. Hal itu menjadikan mereka tertutup alih-alih terbuka. Dan hal itu juga membuat mereka tidak percaya pada mitra-mitranya, ujar Gindin. Sefam Zreva, VOA, Washington.
Ancaman kebakaran hutan di 8 negara bagian di Amerika bagian barat semakin besar. Dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyelenggarakan konferensi video dengan para gubernur di sana. Berikut laporan selengkapnya.
Di California Utara, kebakaran semakin besar dan mulai mengancam masyarakat. Kantor sheriff di Siskiyou County menerbitkan perintah evakuasi pada Senin untuk kawasan Danau Shastina dan Lembah Juniper. Dipicu oleh halilintar pada 24 Juni lalu, apa yang disebut lava fire atau kebakaran lahar membara di utara dari Witt di hutan nasional Shasta Trinity sekitar 400 km utara dari San Francisco. Pusat antar instansi nasional untuk penanganan kebakaran mengkoordinir mobilisasi sumber daya guna mengatasi kebakaran hutan di Amerika Serikat. Badan ini memperingatkan negara-negara bagian ini akan menghadapi kemungkinan lebih besar dari biasanya terkait dengan ancaman kebakaran dalam beberapa bulan mendatang. Dalam konferensi ini, Presiden Biden mengingatkan sekali lagi kaitan antara kegawatan situasi ini dengan isu perubahan iklim.
Climate change is driving the dangerous confluence of extreme heat and prolonged drought. We're seeing wildfires of greater intensity that move with more speed.
Perubahan iklim menggerakkan kombinasi suhu panas yang ekstrim serta kemarau berkepanjangan. Kita menyaksikan kebakaran dengan intensitas jauh lebih tinggi yang bergerak dengan kecepatan lebih besar, serta berlangsung melampaui bulan-bulan tradisional kebakaran hutan. Jadi, itu merupakan masalah untuk kita semua.
Presiden Biden juga mengumumkan bahwa petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan akan dibutuhkan melampaui musim panas ini.
Now, traditionally, federal firefighting has been a seasonal job. But because the climate change, and I know you all know it, I hope your constituents know it, there is climate change.
Biasanya memadamkan kebakaran merupakan pekerjaan musiman, tetapi akibat perubahan iklim, sebagaimana Anda ketahui, dan saya harap konstituen Anda juga tahu, akibat perubahan iklim ini bukan lagi pekerjaan musiman. Ini merupakan misi penugasan sepanjang tahun. Jadi kami harus memastikan pemadam kebakaran musiman bisa terus bekerja selama mereka dibutuhkan tahun ini.
Ditambahkannya, untuk tahun depan, posisi pemadam kebakaran itu akan dijadikan pekerjaan yang permanen. Para peserta konferensi ini termasuk gubernur-gubernur dari Partai Demokrat dan dari Partai Republik. Konferensi kesiagaan yang diprakarsai Gedung Putih ini berlangsung setelah terjadi gelombang panas yang luar biasa di kawasan yang disebut Pacific Northwest atau Pasifik Barat Laut yang memecahkan rekor suhu di Seattle, Washington serta di Portland, Oregon minggu ini dan bergerak ke pedalaman pada Selasa. Perubahan iklim membuat cuaca ekstrim kemungkinannya lebih besar terjadi dan ketika berlangsung juga lebih intensif.
Jika masih hidup, Putri Diana atau yang akrab disapa Lady Di akan berusia 60 tahun pada 1 Juli ini, ketika kedua putranya, Pangeran William dan Pangeran Harry, bersiap meresmikan patung ibu mereka, dunia juga mencatat warisan yang ditinggalkan putri paling terkenal di seluruh dunia itu. Berikut laporan selengkapnya.
Kebanyakan orang tidak akan bersedia secara sukarela berjalan melalui ladang ranjau, tetapi Putri Diana melakukannya bahkan hingga dua kali. Pada 15 Januari 1997, dengan hati-hati, Diana dengan mengenakan pelindung dan rompi anti peluru bertuliskan nama The Hollow Trust berjalan di jalan sempit yang dibersihkan melewati ladang ranjau di Angola. The Hollow Trust adalah kelompok yang mengabdikan diri untuk memindahkan ranjau dari wilayah bekas zona perang. Ketika Diana menyadari bahwa sebagian fotografer yang menemaninya tidak sempat memotretnya atau tidak mendapat sudut pengambilan foto yang baik, ia berbalik dan melakukannya lagi. Kemudian ia menemui sekelompok korban ranjau darat, termasuk seorang gadis kecil yang kehilangan kaki kirinya dan kemudian duduk di pangkuan sang putri. Foto-foto dan video hari itu muncul di semua surat kabar dan televisi di seluruh dunia, memusatkan perhatian internasional pada kampanye yang saat itu nyaris tidak terdengar, yaitu tentang urgensi menyingkirkan ranjau darat di berbagai wilayah yang tetap ada puluhan tahun setelah konflik berakhir. Saat ini, semua perjanjian internasional yang melarang ranjau darat telah ditandatangani oleh 164 pihak.
She would probably see her legacy as being her landmines campaign, but we see it as her compassion as a whole.
Lady Diana Spencer yang ketika itu berusia 20 tahun, menikah dengan putra mahkota kerajaan Inggris, Pangeran Charles, pada 29 Juli 1981 di Katedral St. Paul. Langkah Diana di antara ladang ranjau darat 7 bulan sebelum kematiannya dalam kecelakaan mobil di Paris merupakan salah satu contoh bagaimana ia membuat negara kerajaan itu lebih mudah diakses, mengubah cara keluarga kerajaan berhubungan dengan masyarakat luas. Dengan cerdas, Diana juga tahu betul bahwa interaksinya akan menarik perhatian dunia karena ia diikuti kemana-mana oleh fotografer dan kru televisi. 10 tahun sebelum ia memeluk seorang korban ranjau darat di Angola, ia berjabat tangan dengan seorang anak muda penderita AIDS di London pada hari-hari awal merebaknya epidemi itu. Menunjukkan kepada publik bahwa penyakit itu tidak dapat ditularkan melalui sentuhan. Ketika pernikahannya dengan Pangeran Charles memburuk, Diana menggunakan teknik yang sama untuk menyampaikan kisah dari sisinya. Ia merangkul anak-anaknya dengan tangan terbuka untuk menunjukkan rasa cintanya pada mereka. Ia duduk sendirian di depan Taj Mahal dalam lawatan ke India. Dan ia berjalan melalui ladang ranjau ketika ia memulai kehidupan baru pasca perceraiannya. Diana terhubung dengan masyarakat luas lewat cara yang menginspirasi para bangsawan lain, termasuk kedua putranya, Pangeran William dan Pangeran Harry. Ia mengajak mereka menjadi lebih manusiawi dan tetap relevan di abad ke-21.
Later this week, my brother and I are recognizing what would have been our mum's 60th birthday.
Diana dan Charles berpisah pada tahun 1992, dan perceraian mereka diselesaikan pada tahun 1996. Hanya satu tahun kemudian, Diana tewas dalam kecelakaan mobil di Paris, yang juga membunuh pacarnya Dodi Fayed dan supir mereka. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.